Өч меникідір, жазаландырчак мендір дейді Худай. Еврейларын кітапындағы 10-чы бап 30-чы аятында. Салам, әзізлер! Еврейлары мектуп кітабыны оқадыңыз мы? Еврейларын кітапының 10-чы бап 30-чы аятында Худай өзіңіз үчін өч алмаң дейп айдияр. Бүгін біз шаятлығы айтып бермекчі болан аял бу аяты өз башыннан кечирди. Оның нәхилле доғрудығыны дуйды. Ол инде ише келен вақтларды. Бір іштәші оны яратмияды. Хер күн даңнан ише баран вақты оңа душшанда ол хер хил болдықсыз себеплер білем. Оның көвініне дегиярды. Аял оңа сабыр такат едіп, ве алачы барынча көвіг атнашық етмәге херекет едияды. Йөне аял ханча көвіг атнашық етмәге чалышса да, іштәші ене дехем чендин ашыярды. Бір күн аялың сабыр кайсасы долды. Ол инде хер даң оның кәймеклері, бидерек заттан бір себеп тапып оның көвініне дегішлерінен ядады. Ол шу күні өе келіп Худая ибадат етті. Худайым, сен хеммесіні көріп біліп дұрсың. Мен нәхак болсам, маңа сабыр тақат бер. Өзімі доғырламағым үчін ел көргіз. Хаталарымы көргіз. Әмма егер іштәшім маңа нәхаклік едем болса, қайшт оның хаятында ішілі, мені ол аялдан химаят ет. Хер дан оны көріп кәйшілеріні іштіп, күні білен күнім ағырып юрішіні істілемеян. Реббім, шо іштәшімің сенің еліңі тапшырян. Арадан ене 2-3 хепті кечті, яғдай қолышан оқ. Ене бір күн ол башқа іштәшілерінен директор шо аялы чағыраныны ве шол азап берен аялың үстіннен шикаят хаты дүшеніні іштіп қалды. Оның яғдайына қинанды. Ол өрен нәзік бір яғдайды дұрыянды. Оны іштен қауып көй вермеклер хем мүмкінді. Хикаямыз қахраманы шол іштәшіні көрінді, оның көвін сорады, көвініні көтерді, яғдайын дүшінмәге херекет етті, оны динләді. Шол вақыттан соң азар берен аял іштен қоғылмады, өне біздің хикаямыз қахраманына болан қатнашығы үткеді. Ол әнчемі мұлайымлашып қалды, хер даң кәйместен оңа юмшақ ара қатнашықты кеплен болып қалды. Бір күні аял мұқаддес кітапы оқап отыран вақтында Худай бірден кешол азап берен аялы ятлатты. Шонда аял бұ іш Худайың іші екеніні дұйды. Худай оның ибадатларыны ештіп, көвіні дегенчінің хаятында ішлен. Шол яман вақаны хер ікісі үчін хем яқшылыға ішлеттеніні көрді. Чүнкі мұқаддес кітапта шейлі язылан «Өч мені кідір». Жазаландырчак мендирин дейди Худай. Еврейлара 10-чы бап 30-чы аят. Чындан хем дири Худайын элине душ калмак коркунчлы. Шол вакадан соң ималлы аял Худай онун хаятында ин кичик хисаплан ваканы хем ин аз ахеметли дилиги хем эштишини аңлап алды. Биз агзымыздан чыккан сөзлөрү үнс бермесек те Худай олары іштияр ве үнс едияр. Оның мұқаддес кітапта язан аятлары 100% хақиқат. Егер дашты өрегіңізді сізі йоқ едіп ташламаға тайын, сізі пірім бермеге ұмытлиян кішілер барлығыны дүйсаңыз, дерру Худая ибадат етін. Олары Худайын еліне, ирадасына хөкміні ташлап қойын. Шонда Худай вадаларының өзгермияныны көреңіз.